əcrlərin Allah yanında bəyan eləyir. Ləhum dərəcatun ində rəbbihim. Allah yanında bunların dərəcələri vardır. Və məğfirətun, Allahın məğfirəti bunların hallarına şamildir. Və rizqun kərim, Allahın ruzi və ruziyə rizqi kərim bunlara şamil olacaqdır. Bunların halına şamil olacaq. Bəs bu ayətdən buna istifadə olundu ki, hər kəsdə bu sifətlər var ki, ibarət ola təvəkkuldan, islahı beynib do nəfərdən, itaat əz Peyğəmbər o itaat əz Allahdan, ərz bi xidmət iqami namazdan və infaqdan ki, bu ayətdə neçə dənə sifəti təqdim elədi xidmətizə, hər kəsdə bu sifətlər olsa, İddiayı iman eləsin. Ola içəhumul müminunə həqqən. Bu cələsəmizdə qutuldu, başa çatdı. İnşallah o birisi cələsatımızdan varid bər bəhsi cədid olacaq və biritdə ayrı ayat ki, ağa mətrəh buyurublar və tozih veriblər. O birisi cələsəmizdə varid bər o ayat olaq ki, müntəzir olun bəhsəyə calib və bedərd buxur ki, hamımızın cəvanını, qocalı, ağalı, xanımını hamımıza niyazdır inşallah, mətrəh ola və hamımız istifadə eləyək. Hamızı Allaha tapşırıram və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. Salawatun, salawatun, salawatun, salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad. Ya ilahi wa mujiri, man bisirril ghaybi alam, salli ya Rabbi wa sallim. ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
Dərli və hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkkə Qafir surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkkə ayədə buyurur:
Rafi'ud dərəcəti zul arşi yulqir ruha min əmrihi alə men yəşəu min ibadihi liyunzirə yəvmət tələq.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir. O, dərəcələri yüksəldən və ərşin sahibi olan Allahdır. Görüş günü xəbərdarlıq etmək üçün öz əmrindən olan ruhu, vəhyi bəndələrindən istədiyinə göndərir.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Qafir surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayə Allahın bəzi sifət və səciyyələri və əməl və fe'llərini bəyan edib, dində ixlaslı olmağa işarə edərək buyurur: Möminlər dinlərində xalis olduqca məqamları yüksələr. Necə ki, ilahi peyqəmbərlər arasında da, hər hansı peyqəmbər ilahi sınaqlardan baş uca çıxıb ixlasını göstərdikdə, məqam və mövqeyi də artmışdır. Bəli, doğrudur ki, Allah hər kəsin dərəcəsini ixlası qədər yüksəldər. Sonra buyurur, o ərş sahibidir və onun qudrət və hakimiyyəti bütün aləmi əhatə edir. Onun hakimiyyəti mütləqdir və heç bir qudrət ona qarşı çıxa bilməz. Bundan evvelki ayeler Allah'ın tekvin alemindeki nişanelerine işaret etmiştir. Bu ayet teşri nizamına tokunarak buyurur, Allah insanları öz başına bırakmayıp, belki bütün mehluklara ata ettiği maddi rizk ruziden savayı insana menevi rizk tayin etmiştir. Meleklerle peygamberler bu menevi rizkin vasıtacısıdırlar. Belə ki, Allah onların vasitəsilə xalqı ənzar edib xəbərlarlıq edir ki, qiyamət günü qətidir və bir gün gəlib çatacaqdır. Həqiqətən, qiyamət günü görüş günüdür. Elə bir gün ki, insan aləmin pərvərdigarı ilə mülaqat edəcək. Əlbəttə ki, bu görüş zahiri gözü ilə baş verməyəcək. Çünki Allah cisim deyil və onunla mülaqat etmək zahiri hisslərlə mümkün deyildir. O gün haqqı ilə batil başçıları öz tabiələri ilə və yaxşı və salihlər bir-birləri ilə mülaqat edəcəklər. O gün insan öz əməlləri ilə qarşılaşıb, zalim ilə məzlum görüşəcəkdir. Elə bir gün ki, kimsə təsəvvür edə bilməz. Bəli, doğrudur ki, bütün səmavi kitablarla ilahi peyqəmbərlərin təlimlərindən məqsəd budur ki, bu böyük gün, deməli qiyamət hadisəsi haqda, insana xəbərdarlıq etsinlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Möminlər, Mübarəkə Qafir surəsinin 15-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Din istiqaməti inkişaf və kəmalata çatmaq istiqamətidir. Bununla da Allah bu yolda çalışanın məqamını ucaldar. Vəhy mələyi ilahi əmrini Allah tərəfindən təyin olunmuş kimsənin qəlbinə nazil edər. İlahi peyğəmbərlər Allahın seçilmiş bəndələridir və Allah elm və hikmət əsasında onları təyin edir. Peyğəmbərlər xeyrxahlıq üzündən insanı dünya təhlükələrinə qarşı xəbərdarlıq edir. Kimsə bu xəbərdarlıqlara diqqət yetirsə, nicat və rəstigarlığa çatıb, diqqət yetirməyən isə həlakətə uğrayır. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın yeni seçilmiş prezidentinin etimadnaməsi Konstitusiyanın Mühafizə Şurasında imzalandı. Yangını söndürmək üzrə İrandan Türkiyə dəstək davam edir. İraqın Babil vilayətində Amerikanın iki hərbi karvanı hədəfə tutuldu. Suriya, Amerika və Qərb ölkələrini Pekin-Dəmişq münasibətlərinə zərər yetirməkdə ittiham edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq.
İranın Konstitusiyasının Mühafizə Şurasının üzvləri yeni seçilmiş prezidentin etimadnaməsini imzalayıb və ali məqamlı rəhbərin ofisinə göndəriblər. Parsudeyn məlumatına əsasən İranda seçki məcəlləsinin ikinci maddəsinin icrası istiqamətində yeni seçilmiş prezidentin etimadnaməsi Konstitusiyanın Mühafizəsi Şurasının son icrasında imzalanıb və ali məqamlı rəhbərin ofisinə göndərilib. Seçkilər Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən bu etimadnamənin bir nüshəsi də daxili işlər nazirinə göndərilib. İranın yeni seçilmiş prezidentinin prezidentlik mandatının təsdiqlənməsi mərasimi sabah, avqustun 3-də İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin iştirakı ilə İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh Hüseyniyəsində keçiriləcəkdir.
İrandan Türkiyəyə yanğın söndürmə dəstəyi davam edir. Sepah News saytında gedən məlumata görə bugündən etibarən İran Silahlı Qüvvələrinə məxsus 2 helikopter Türkiyədəki yanğın söndürmə məliyyatına qatılıb. Xəbərə görə 31 iyuldan etibarən İlyushin 76 tipli yanğın söndürmə təyyarəsi alovun toğyan etdiyi bölgələrə ondan çox uçuş edib. İran Silahlı Qüvvələri Türkiyə İlyushin 76 tipli yanğın söndürmə təyyarəsi və 2 ədəd MI-17 tipli helikopter göndərmişdi.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Britaniya Xarici İşlər Nazirinin Amerika Dövlət Katibi tərəfindən isə həmən əsasla təkrar olunan İrana qarşı əsasız ittihamları dərin təəssüf amili bilib və məhkum etdi. Ayarəbinin məlumatına görə Səid Xətibzadə artırdı. Koordinasiya edilmiş bu bəyanatlar özü-özlüyündə ziddiyyətli cümlələr daşıyır. Bu bir haldadır ki, ilk başda heç bir sənəd və dosya irəli sürmədən İrana ittiham vurur və arxasınca onun ehtimalından danışır. Xətibzadə sonda xatırlatdı, İran İslam Cumhuriyyəti özünün milli mənafesi və təhlükəsizliyini qorumaq üzrə bir an şübhə etməyib və hər növ ehtimal edilənsə avantoriyanı dayanmadan və qüvvət və ciddiyyətlə cavablayacaq.
Media qaynaqları İraqın Babil vilayətində Amerika ordusunun iki tədarükat karvanının hədəfə alınmasından xəbər verirlər. Sabir News Telegram kanalının bildirdiyinə görə, Amerika ordusunun iki tədarükat karvanı bugün İraqın mərkəzində yerləşən Babil vilayətində hədəfə alındı. Bu karvanları müşahidə edən Fokka adasından olan 3 ədəd mühafizə qüvvəsi yaralanmasına səbəb oldu. İraq qaynaqları ötən gündə Babilistanı Hillə şəhəri, İraqın qərbində yerləşən Qadisiyyə vilayətinin Divaniyyə bölgələrində Amerika ordusunun iki karvanın hədəf alınmasından xəbər vermişdilər.
Suriya Xarici İşlər Naziri dedi, Amerika və qərb ölkələri cəhd göstərirlər ki, Suriya və Çin arasındakı dostluq əlaqələrinə sədəmə vursunlar və öz hegemonisini dünya siyasətlərinə tətbiq etsinlər. Sana Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Feysal Meqdad, Çin lidəki səfirinin Dəməşqdəki mənzilində Suriya və Çin arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 65-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən bir mərasimdə hazır olaraq Çin və Suriya əlaqələrinin dərinliyinə təkid edib və artırdı. Bu əlaqələr bugünkü dünyada iki ölkə xalqının ümidləri və qayələrini bəyan edir. Çinin Dəməşqdəki səfiri isə kəmər və qurşaq və Şərqə doğru təşəbbüsləri üzrə strateji hədəf istiqamətində iki ölkə həmkarlığının inkişafı və eləcə də ölkəsinin Suriya xalqı və bu ölkənin bərpasını himayə etməsini vurguladı.
Dünyanın ən populyar kriptovalyutası olan Bitcoin'in qiyməti 17,2% qalxıb, beləliklə Bitcoin'in qiyməti 16 iyundan bəri ilk dəfə 40 min dolları keçib. Azərbaycan Respublikasında Dövlət İqtisad Universitetinin profesoru Elnar Sadıqov Sputnik Azərbaycana deyir ki, dünya iqtisadiyyatında davam edən gərginliklər göstərir ki, hələ də vahid ödəniş forması yoxdur. O deyir, hesab edirəm ki, Bitcoin'in istifadəsi məqsədə uyğun deyir. İqtisadçı Elnur Sadıqovun qeydlərini dinləyək.
Hal-hazırda dünyada baş verən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdəki, belə deyək, yaranmış gərginlik bir daha onu göstərir ki, ölkələr arasında vahid ödəniş valyutası hələ ki yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları vaxtı ilə istifadə olunanda dünya ölkələrində heç kəs təsəvvür etmirdilər ki, günlərin bir günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları artıq iqtisadi alətdən siyasi alətə çevriləcək. Bu deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları istənilən ölkənin iqtisadiyyatına təsir göstərmək üçün öz valyutasını beynəlxalq ticarətə daxil edib. Və bu bir növ iqtisadi yox, artıq siyasi bir alətə çevrilmişdir ki, ölkələri təzyiq altında saxlamaq. Bunun müqabilində artıq bir sıra ölkələr qəbul etdilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarından imtina edib tarixi valyuta olan İngiltərənin funt sterlinginə keçməyin vaxtı çatmışdır. Bu isə Avropa ölkələri üçün daha məqsədə uyğundur. Bu kontekstdə vəziyyət o qədər gərginləşdi ki və yeni bir maliyyə alətinin tapılmasına ölkələrdə ehtiyac var idi. Amerika dünya ölkələrinə təklif elədi ki, bu Bitcoin. Bitcoin nə üçün Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə ölçülməlidir? Nəticə itibarilə belə bir gərgin vəziyyətdə Bitcoin faktiki olaraq dollara nisbətən qeyri-stabil bir ödəniş valyutası olaraq qalmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları Bitcoin-a müqayisə etdikdə stabil, sabit bir valyutadır. Yəni ki, Bitcoin. Təklifimiz onun ibarət ola bilər ki, Bitcoin-in kifayət qədər gərgin tərəddüdlər etməsi heç də dünya ölkələri üçün uğurlu nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Bu baxımdan da Bitcoin-dən istifadə etmək bizim ölkəmiz üçün də mən belə fikirləşirəm, qətiyyən məqsədə uyğun deyil və nəticə itibarilə onun hansı acı nəticələri iqtisadiyyata gətirib çıxaracağını hesablaşmalar apardıqdan sonra bilmək mümkün olacaqdır. Çünki bu valyutanın kim tərəfindən hüquqi varis kimi dövriyə buraxılması və istifadə olunması haqqında belə bir qurum yoxdur ki, məsuliyyəti öz üzərinə götürsün. Virtual bir məkanda biz virtual bir pul axtarırıq. Bu isə məzmun itibarilə heç bir ölkənin stabilliyinə təsir edir. Belə fikirləşirəm ki, dünya ölkələri burada sərbəstdir. Heç bir ölkəni heç kəs məcbur edə bilməz ki, o mütləq bitcoin-dən götürüb hesablaşma aparmalıdır. Ölkələrin öz sərbəst seçimi var. Fikirləşirəm ki, bizi faktiki olaraq bizim ölkəmiz beynəlxalq hesablaşmalarda bitcoin-i tətbiq etməyə heç yoxdur. Çünki onun ağır nəticələrini ölkəliyini bir çəkə bilir.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan bu axşamkı xəbərləri dinlədiniz. Allah.
Salam, xoş gəldin, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Amerika və İsrailin İrana qarşı əbəs ittihamları barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Siyanist, milyarder, əyal, Ofirə məxsus olan Zodiac Maritime şirkəti ötən cümə günü bir bəyanatda elan etdi. İsrailə məxsus olan Mercer Slate gəmisi Umman dənizində PUA hücumuna məruz qalıb. Həmin hücumun ardınca siyasi rejimin baş naziri Neftali Bennett bu iddialarını isbat edə biləcək heç bir sənə sübut ortaya qoymadan bazar günü iddia edib ki, əlimizdə olan təhlükəsli məlumatları İranın bu İsrail gəmisinə hücum etməsini isbat edir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Amerika və İsrailin İrana qarşı bu ittihamlarına cavabda deyib, bu ilki dəfə deyil ki, İsrail İranı ittiham edir. Bu ittihamlar daha çox Amerikada işğalçı Qüds rejiminin tanınmış və kirayə lövbüsü çərçivəsində baş tutur. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü başqa bir həqiqətə də işarə edərək bildirdi, bu rejim olduğu hər yerdə dincisizlik, ixtişaş və terror müharibələr əmələ gətirib odur ki, bu arada əsas günah bu rejimin ayağını məntəqəyə açanların üzərinə düşür. Məntəqədə siyasilərin təxrib əməllərini nəzərə alaraq bu haqda gedən bir sıra qeydlər bu rejimin terrorçu əməlləri ilə məqsədlərinə şamil olunur. Elə həmin çərçivədə Qərb Asiya məsələləri eksperti Seyyid Hadi Burhani deyir, biz bilirik ki, İsrail ötən illərin ərzində İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı müxtəlif əməliyyatlar təşkil edib və İsrail özü bu hadisələrin səbəbkarıdır ehtimalından da bu rahatlıqla vaz keçmək olmaz. Hazırki şəraitdə İranı ittihamlandırmaq üçün təhlükəsizliyi pozmaq İsrailin mühüm məqsədi sayılır. Baydenin gəlişi ilə Amerikanın nüvə razılığına qayıdaraq ixtilafları çözmək istəməsini proqnoz etmək olardı, amma İsrail bu məsələdən ciddi şəkildə narazıdır. İsrail təxribat hərəkətləri ilə Amerikanın nüvə razılığına dönməsini əngəlləməyə çalışır. Seans rejimi parlament üzvlərindən olan Tələb Əbu Ərarda bir neçə vaxt bundan əvvəl Focayran limanında neft gəmilərinə hədəf alaraq məntəqədə gərginlik həmələ gətirmək üçün İsrailin rolundan danışmışdır. Aydındır, İsrailin bu əməlləri məntəqədə gərginlik əmələ gətirmək üçündür. Hər halda bu haqda iki mühüm aspekti xüsusi vurgulamaq lazımdır. Birinci bu ki, İsrail məntəqədə xüsusilə Suriya, Livan və Yəməndə təcavüzlərinə davam etdirir və məntiq olmazdır ki, bu hərəkətlərə cavab verilməsin. İsrail belə təsəvvür edir ki, həmişə bir tərəfli şəkildə zərbə endirə bilər və heç bir hadisədə baş verə bilməz. Əslində, onlar hesablamalarında səhvə yol verirlər. Məntəqədə İsrailin təcavüzlərinə cavab vermək yeni tənliklər əmələ gətirərək göstərir ki, artıq İsrailin bir tərəfli şəkildə hücum edə bilər düşüncəsinin dövrü sona yetib və bu rejim hər bir ölkəyə hücum etsə qarşılıqlı şəkildə cavab alacaq. Müqavimətdən asılı qaynaqlar bildirir, Umman dənizinin şimalında İsrail gəmisinə qarşı edilən hücumlar seanslərin son vaxtlar Suriyanın Qəsir məntəqəsində Zəbə'ə hava limanına qarşı etdiyi hücumlarına cavab xarakteri daşıyır. Amma ikinci aspekt Fars körfəzi, Umman dənizi və Hörmüz boğazının əhəmiyyət daşımasına şamil olunur. Əslində, Fars körfəzinin təhlükəsizliyini pozmaq istəyənlər indiyə də məntəqədə bir neçə müharibə yola salıblar. Məqsədləri də ticarət xüsusilə neft gəmilərinin hərəkətinə mane olmaq olub. Son söz budur ki, Fars körfəzi haşiyəsində yer alan Ərəb ölkələri siyanslərin məntəqədə sülhü və təhlükəsizliyə əngəl olduğunu anlamalıdırlar. Çünki bu rejim terrorçuluq, təcavüz və müharibə yoluyla qeyri-qanuni varlığını məntəqəyə qəbul etdirməyə çalışır. Çox ehtimal ki, işğalçılıq neçə illər uzun sürsün, amma daimi ola bilməz. Odur ki, bəzi Ərəb ölkələrin İsraillə ilə əlaqələri adiləşdirməsi təcavüzkar və işğalçı siyans rejimə legitimlik bağışlamayacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
چقدر با این گستره عجیب تأثیرات دانشگاهی ما با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ التحصیلی که داشتیم موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و تحصیل کرده و با سواد و توانای کار بود
Bizim ölkədə universitetlərin sayını heyrətamiz dərəcədə artırmağımız Ali təhsili bu qədər genişləndirməyimiz, ali məktəb mezonlarının sayının artması gənc nəslin böyük bir qisminin savadlı əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün hazırlıqlı olmasına səbəb olub. Bunlar Dünya Bankının hesabatında əksini tapan resurslarımız idi.
Zərfiyyət-i mühim digəri vücuddur ki, mən bəzi işarə mikonam. Yəkiş zərfiyyət Bazar daxili ist.
İran istehsalçısı 80 milyonluq bir istehlakçı bazarına malikdir. Yəni hər bir istehsalçı eyni zamanda özü də istehlakçıdır və beləliklə ümumilikdə İran istehsalçısının ixtiyarında böyük bir ölkənin 80 milyonluq istehlakçı bazarı var. Bunun özü önəmli bir imkandır. Digər bir mühüm resursumuz təbii resurslardır. Bugün biz onların hamısından olmasa da, bəzisindən xam mal şəklində istifadə edirik. Çoxundan xam mal formasında istifadə edirik. Məsələn, neft və qazdan. Halbuki bunlardan daha səmərəli surətdə istifadə etmək bu resurslar vasitəsilə əlavədir və Bu resurslar vasitəsilə əlavədir yaratmaq olar. Və ya kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlar, əkin yerləri, meşələr, bütün bunlar İran xalqının sahib olduğu nəhəng sərvətdir. Biz neft, qaz, sink, mis, dəmir, filizi və s. bu kimi yeraltı resursların həcminə görə dünyada 10 sıralardayıq. Birinci, ikinci yerlərdən tutmuş 9-cu yerə qədər. Bizdə belə bir nəhəng həcmli sərvətlər var. Bunlar çox önəmli resurslardır. Bunlardan başka son 30 ildə ölkədə əvvəllər mövcud olmamış mühüm infrastrukturlar yaradılıb. Bəndlər, elektrik istansiyaları, avtomobil və dəmir yol nəqliyyatı və s. bu kimi çoxsaylı infrastrukturlar qurulub. Bu cür səciyyələndirilən belə bir potensiala malik olan ölkənin düzgün iqtisadi proqramı olsa və başında da güclü bir hökumət dursa, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkəyə çevrilə bilər və daha heç bir sanksiya ona təsir edə bilməz.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
بر خود باید انجام بدیم، چون الان دیگه به حدی رسیدیم که اگر ما بخوایم کنترل خودمون رو بیشتر انجام ندهیم، این باعث ضرر زیان بسیار زیاد جامعه ما خواهد شد. نیاز حداقل دو سه هفته این کارو انجام بدیم تا ان شاءالله جامعه به سمت آرامش برگرده. شما امروز مشاهده شنیدید که وزیر محترم بهداشت هم یک نامه مقام معظم رهبری زده بودن، در خود دو هفته تعطیلی کرده بودن. حالا نشون میده که در سطح کشور رویکرد به سمتی هست که باید اعمال محدودیت ها رو بیشتر کنیم. نه. حالا ما خودمون شروع کردیم. این کارا رو یکی یکی شروع کنیم تا ان شاءالله بتونیم با اعمال محدودیت ها بتونیم وضعیت جامعه رو ان شاءالله به حالت اولی برگردونیم.
ان شاءالله. پس به فرموده استاندار محترم، بینندگان عزیز و ارجمند، همه آب درمانی ها، مراکز گردشگری تعطیل خواهد بود از فردا. مسافرت ها ممنوع، کرونا بسیار شدیده و غذاخوری ها و اغذیه فروشی ها فقط بیرون بر خواهد بود. کسانی که مراعات نکنن به شدت برخورد خواهد شد. بسیار متشکرم از شما. آقای دکتر حبیب زاده، امروز مراجعه سرپایی مردم به مراکز درمانی ما چطوره؟ مثلا چند روز پیش ما داشتیم که فقط بیمارستان امام خمینی 1000 نفر سرپایی به خاطر علائم کرونا پذیرش کرده بود. وضعیت ما از این بابت چطوره؟ و جلسه قبل که خدمت شما بودید فرمودید که علاوه بیمارستان امام و بیمارستان امام رضا و بیمارستان تامین اجتماعی، ما مجبور شدیم از بوعلی و حتی فاطمی هم چند بخش رو دیگه در نظر بگیریم برای کرونا، این اعمال شد یا نه؟
در مورد بیمارستان بوعلی و بیمارستان فاطمی، متاسفانه برخلاف خیز گذشته، چون ما اون موقع وضعیت زمستان بود، بیماران ترومایی کم بود، بیمارستان فاطمی میتونستیم گشایش بدیم، یک بخش خالی کردیم. الان با توجه به فصل تابستان و میزان حوادث ترافیکی و متاسفانه زد و خوردها، ما بیمارستان فاطمی نمیتونه به ما تخت بده. در بیمارستان بوعلی هم خود بچه ها گرفتاریشون زیاده و هم اتفاقی که افتاده در سایر بیمارستان ها این است که عادی انگاری که در واقع اتفاق افتاد، ترس مردم از کرونا به طول کل برطرف شده و قبلا بیمارستان های ما در سایر بخش ها مریض نمی اومد، یعنی می ترسید که بیاد بیمارستان دچار کرونا بشه. الان اون ترس وجود نداره و تمام بخش های ما پر هستن، بنابراین ما نمیتونیم دیگه در بیمارستان های دیگر به غیر از این بیمارستان ها پذیرش داشته باشیم، مگر اینکه در همین بیمارستان ها بخش هایی رو اختصاص بدیم که این کار رو فعلا تا حد توانمون انجام دادیم.
پس پایین حساب تقریبا ظرفیت بیمارستانی ما مثلا در شهر اردبیل تکمیله.
بله، ما یک سالن بزرگ داریم که میتونه تقریبا 40 مریض اونجا به اصطلاح گنجایش داره و بیمارستان صحرایمون هم از فردا مقدماتش شروع میشه و پس فردا آماده هست که احیانا اگر دچار بحران شدیم مجبور خواهیم شد از اون استفاده کنیم در فضای سبز. مراجعات بیمارستانیمون در روزهای تعطیل که بعضی از